Jevgeņijs Čičvarkins uz sarunu Latvijas radio doma laukumā atnāk kā cilvēks svētki. Garš sarkans mētelis, dzeltenas kurpes, galvā augsta cepure. Sapelnījis naudu telekomunikāciju biznesā Krievijā, 2008. Gadā viņš simteni pameta. Šobrīd Čičvarkinam pieder ekskluzīvu vīnu veikals Hedonism Vines Londonā. Tiekoties viņš sajūsminās par skaisto Rīgu, stāsta, ka uz Latviju braucot 3-4 reizes gadā. Gribētu biežāk, taču ceļošanu ierobežojot dokumentu problēmas. Čičvarkinam ir politiskā bēgļa status. Tiesa viņam ar dzīvesbiedri Tatjanu pieder dizaina viesnīca Jūrmalā, Asaros. Tur arī piekdien notiks ekskluzīvās vakariņas, kuru dēļ Čičvarkina vārds parādījies ziņu portālos. 10 000 eiro. Kurš Latvijā to var atļauties, jautāju viesim.
У нас сейчас есть оплаченных и подтвержденных точно 10 человек.
Šobrīd ir apmaksātas un apstiprinātas vakariņas 10 cilvēkiem. Mēs uzskatām tās par veiksmīgām, ja piedalīsies 12 līdz 20 cilvēki. Vairāk mums vienkārši vasarnīcā nav vietas. Jau diviem Latvijas fondiem katram ir pārskaitīti 20 000 eiro un būs vēl. Man nav šaubu, ka gan Common Ground, gan tavi draugi katrs saņems 40 līdz 50 000. Tūkstošus. Viesi paši izvēlas, kas viņiem ir tuvāk sirdī. Mēs naudu rokā nesaņemam, tikai iedodam šo fondu bankas kontus. Viesis pārskaita naudu un nāk ciemos pie mums.
Common Ground un tavi draugi ir Latvijas sociālās iniciatīvas Ukraiņu atbalstam. Jūrmalas vakariņās paredzēts vākt ziedojums arī medicīnas volontierei Ukrainas frontē Tatai Keplerei. Viesi, kas ir apsprinājuši dalību, esot gan vietējie, gan no Krievijas, gan daži no Ukrainas. Šīs ir jau 4. Labdarības vakariņas. Iepriekš Čičvarkins tās rīkojas Francijā un Anglijā.
Pirmais bija ужин в Капдае, это рядом с Монако. Там были в основном украинцы.
Pirmajās vakariņās Капдаjā pie Monako galvenokārt piedalījās samērā turīgi ukraiņi. Otrajās vakariņās pārsvarā piedalījās cilvēki no Krievijas. Par trešajām, pašā dīvainākajā un skandalozākajā datumā, mūs daudzi kritizēja, jo 24. Februāris, kad sākās karš, esot sēru diena, tajā nevarot ēst omārus. Bet mēs tajā dienā savācām fenomenālu summu – 470 000. Par to nopirktajās mašīnās jau brauc mediķi Svatovas un Hersonas apkārtnē. Milzīgs zāļu daudzums ir sadalīts kara hospitāļiem.
Огромное количество лекарств уже распределено по госпиталям.
Ko ziedotāji ēdīs Jūrmalā, jautāju, un vai Čičvarkins tiešām ar sievu atkal paši stāvēs pie plīts?
Jo мы готовим сами, да, ну, начнётся с больших карабинерас креветок.
Visu mēs taisām paši. Jā. Sāksim ar tīģeru garnelēm, no to galvām taps mērce. Tā jau mums ir atstrādāta uzskoda. Visi parasti ir sajūsmā. Es tieši pēc šīs intervijas braukšu uz tirgu. Gribu parunāt ar medniekiem, atrast kādu retāku gaļu, lai pagatavotu garšīgus ravioli. Tas ir Taņas ēdiens. Viņa pati taisa olu mīklu, tādu dzeltanu. Iepriekš Anglijā izmantojām aknas, sirdi, aļņa gaļu, estragonu, zosu taukus, nedaudz šokolādes, piparmētras.
Čičvarkins secina, vienalga, cik vērtīgas izejvielas viņš lietotu un cik labus vīnus piedāvātu, tie tā pat nenoseks ziedojuma summu. Galvenais ir piekdienas viesu un viņa paša labā griba palīdzēt Ukrainai. No ēdiena atkal pievēršamies politikai. Ko viņa uzņēmēja intuīcija saka par Krievijas nākotni?
Zaist ar to, kad Putin umriot. Čem dolši un živēt, tiem huža.
Viss ir atkarīgs no tā, kad Putins nomirs. Jo ilgāk viņš dzīvos, jo sliktāk būs valstī, jo ilgāk un smagāka būs atkopšanās. Gan mentālā, gan ekonomiskā. Putins šobrīd veic pašnāvību kopā ar visu valsti. Tādu triecienu Krievijai, krievu valodai un kultūrai nekad neviens nav radījis. Viņš uz to ir nometis atombumbu.
Atomnu bombu un brosil na ruski jazyk un na rusku kultūru.
Pēc intervijas iegriežamies Ukraiņu tikšanās telpā Common Ground vecrīgā, kurai ziedos Čičvarkina vakariņu viesi. Stāstu, ka te būs arī vēl viena Ukraiņu restorāna Boršs filiāle. Boršs un Asaras. Tā sauc krievu emigrantu restorānu Londonā, viņš atbild. Ieva Puķe, Latvijas Radio.